Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56:32 Տաղավարում են Նորի Ղարաբեկյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի հուլիսի 3-ը, իրանական 1400 թվականի թիր ամսի 12-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը, ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, իրանական ընկերությունները պատրաստ են մանրեասպան, նանոհագուստ և գործվածք առաջարկել Հայաստանին։ Այդ մասին լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում ամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան Օրաթերթ այսօր գրել է, որ ժամանակ առաջ Կանադայի Բրիտանական Կոլումբիա նահանգում կաթոլիկներին պատկանող գիշերօթիկ դպրոցի շրջափակում գտնվող զանգվածային գերեզմանում հայտնաբերվեց 215 տեղացի կարմրամորթ երեխաների մարմիններ, որոնց մի մասը շուրջ 3 տարեկան են եղել։ Հաջորդ օրերի ընթացքում նույնպես այլ ցնցող լուրեր հրապարակվեցին այս կապակցությամբ։ Մի տեղաբնի խումբ հայտնեց, որ այս անգամ Սասկաչևան նահանգում նախկինում կաթոլիկներին պատկանող դպրոցի շրջափակում հայտնաբերվել է զանգվածային գերեզման, որում գտնվել է 750 մարմին, որոնց մեծ մասը տեղացի երեխաներ են եղել, տեղեկացնում է Քեյհան Օրաթերթը։ Աֆտաբե Յազդա այսօր գրել է Մոհսեն Եժեին, դարձել է Իրանի դատական իշխանության ղեկավար։ Ամիսներ տևած ենթադրություններից, հաստատումներից ու երկումներից հետո կառավարության խնդիրներով զբաղվելու և դրանց վրա կենտրոնանալու հարցով Իրանի ընտրյալ նախագահ Այաթոլլա Ռեյսին արտոնություն ստանալու համար նամակով դիմեց մեծ արգու առաջնորդին, ինչից հետո էլ մեծ արգու առաջնորդը մի հրամանագրով Ղուլամ Հուսեյն Մոհսեն-Էջեին նշանակեց Իրանի դատական իշխանության ղեկավար։ Կարդում ենք Աֆտաբե Յազդ օրաթերթում։ Խորասան օրաթերթը գրել է. Անցած 48 ժամերի ընթացքում ՀԳՀՑ-ն ու Վիեննայի բանակցությունները կրկին դարձել են դիվանագիտական շրջանակների զրույցի թեժ թեման։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am-ը գրել է. Արմեն Աշոտյանը փողոցային պայքարի շարունակության հնարավորություն է տեսնում։ Նույն կայքում կարդում ենք Իրանը կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքին բախվելու մտավախություն ունի։ Պանորամա կետ.am այսօր տեղեկացրել է մեծ իտանանկիլի կյոկաթողիկոս նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր Արամ Առաջինը Վատիկանում դիմել է Հռոմի Պապին հայ գերիների հարցով։ Բարեկամներ, դուք ընդգրացեք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռոհանի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի իրանական ինքնաթիռի վրա հարձակման հանցավոր արարքի համար։ Բաքվի 14 հայ զինվորների գործով մեղադրական վճիռ է կայացել։ Իրանի պաշտպանության նախարար պաշտպանական նորարարությունները Իրանի զինված ուժերի և մարդունակության հիմնական բաղադրիչն են։ Իրանի արվեստի ակադեմիան և Հայաստանի Եղարվեստի ակադեմիան համագործակցության փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Թավրիզի և Երևանի միջև կգործի ուղիղ չվերթ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի իրանական մարդատար ինքնաթիռի վրա հարձակման համար։ ԱՄՆ կառավարությունը դեռ ներողություն չի խնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից և Իրանի ժողովրդից այս մեծ հանցագործության համար, ասել է Հասան Ռոհանին շաբաթ օրը, անդրադառնալով 33 տարի առաջ իրանական ինքնաթիռի վրա ամերիկյան նավի հրթիռային հարձակման տարելիցին։ 2021 թվականի հուլիսի 3-ին ամերիկյան USS Vincennes հածանավից իրականացված հարձակման հետևանքով իրանական Airbus ուղևորատար ինքնաթիռի գործանման տարելիցն է։ Իրանական Iran Air ավիաընկերության A300B2 203 ինքնաթիռին իրականացնում էր Թեհրան-Դուբայի չվերթը Բանդարաբաս կանգառով։ 1988-ի հուլիսի 3-ին ամերիկյան USS Vincennes հածանավից իրականացված հրթիռային հարձակման հետևանքով կործանված իրանական ինքնաթիռի բոլոր 290 ուղևորները, այդ թվում 66 երեխա և 53 կին զոհվեցին։ Այսօր զոհերի ընտանիքները և պաշտոնալ պաշտոնատար անձինք հավաքվել են Պարսի ծոցում օդանավի կործանման վայրում եւ ծաղիկներ խոնարելով հարգել են այս անմարդկային ոճագործության զոհերի հիշատակը։ Բաքվի դատարանը Աֆղան Հաջիևի նախագահությամբ կայացրել է հաբեկչության մեջ մեղադրվող 14 հայ բանտարկյալների մեղադրական վճիրը, ըստ այդմ հայ զինծառայողներին մեղադրանք է առաջադրվել Ադրբեջանի սահմանային օրենքները խախտելու եւ ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու մեջ։ Հրաչ Այվազյանը եւ Գեղամ Սերոփյանը դատապարտվել են 4 տարվա ազատազրկման։ Ըստ այս հաղորդման 44-օրյա պատերազմի ավարտն ազդարարող Երակոմ հայտարարությունից հետո 62 հայ զինծառայողներ մուտք են գործել Ադրբեջանի կողմից ազատագրված տարածքներ եւ ձերբակալվել ադրբեջանական ռազմական ուժերի կողմից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանության եւ աջակցության նախարարն ընդգծել է պաշտպանական նորամուծությունները զինված ուժերի հզորության եւ մարտունակության բարձրացման հիմնական բաղադրիչն են։ Իրնայի փոխանցման բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին շաբաթօրը պաշտպանության նախարարության վերափոխման եւ առաջընթացի հանդիպմանն ասել է. փոխակերպումը առաջընթաց եւ զարգացումը առաջացնում բոլոր բնագավառներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանության եւ աջակցության նախարարն ավելել է. Երկրի պաշտպանական հզորությունը պահպանելու, պաշտպանելու եւ արդիականացնելու գործընթացում մենք փնտրում ենք առաջընթացի նոր օրինաչափություններ Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության մեջ։ Ամիր Հաթամին, ասելով, որ առաջընթացի արևմտյան մոդելը պարտադիր չէ, որ հաջող ու համապատասխան մոդել լինի, ասաց. Նրանք հասել են իշխանության, հարստության, բայց նրանք աղետ են բերել մարդկությանը, եւ այսօր ամբողջ աշխարհը եւ մարդկությունը տարապում են նրանց գործողությունների հետևանքներից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արվեստների Ակադեմիան եւ Հայաստանի Եղարվեստի Պետական Ակադեմիան փոխանցման հուշագիր են ստորագրել ընդհանուր նպատակները առաջ տանելու եւ մշակութային ու գեղարվեստական համագործակցությունը զարգացնելու նպատակով։ Հայաստանի Եղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ռեկտոր Արամ Իսաբեկյանը հուշագրի կնքման արարողության ժամանակ ասել է. փոխանցման այս հուշագիրը պատմական իրադարձություն է իմ ղեկավարած ակադեմիայի համար, որը համընկնում է ակադեմիայի հիմնադրման 70-ամյակի հետ։ Նա հավելել է. Մեր երկրների պատմական հարաբերությունները խորը եւ բարեկամական են։ Հայաստանի Եղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ռեկտորը Իրանն անվանել է հարուստ մշակույթ եւ հնագույն պատմություն ունեցող եւ արվեստի եզակի գծերով հարուստ երկիր, որոնք մեծ տպավորություն են թողնում յուրաքանչյուր մշակույթի գործչի վրա։ Անդրադառնալով Իրան կատարած իր երկու ուղևորություններին, Արամ Իսաբեկյանը բարձր է գնահատել իրանցիների եղարվեստական ու մշակութային հարուստ ճառանգությունը եւ Իրանում պատմական հուշարձանների եւ հայկական եկեղեցների պահպանումը համարել է օրինակելի աշխարհի համար։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Թավրիզ քաղաքի միջազգային օդանավակայանում վայրեջք է կատարել 110 ուղևորի տարողությամբ ինքնաթիռը, որը 1 ժամ անց ուղևորներով լի վերադարձել է Երևան։ Թավրիզի օդանավակայանում Թավրիզ-Երևան չվերթի բացման արարողության շրջանակներում Իրանի արևելյան ադրպատական նահանգի օդանավակայանների գլխավոր տնօրեն Ռամին Ազարին ասել է. Սա այս միջազգային օդանավակայանի 3-րդ միջազգային թռիչքային գիծն է, որ բացվել է Երևանից ժամանած 46 ուղևորներով։ Ազարին հավելել է, Թավրիզի միջազգային օդանավակայանը տեղակայված է երկրի հյուսիսարևմուտքում։ Այստեղից թռիչքներ են իրականացվում դեպի Իրանի 11 և արտասահմանյան 3 երկրներ, 3 քաղաքներ՝ ներառյալ Ստամբուլը, Իզմիրը եւ Երևանը։ Թավրիզ-Երևան չվերթը տևում է 40 րոպե եւ տեղի է ունենում 2 շաբթի եւ 5 շաբթի օրերին։ Իրանական ընկերությունները պատրաստ են մանրասպան նանոհագուստ եւ գործվածք առաջարկել Հայաստանին։ Բարեկամները, այս մասին է խոսում մեր թղթակիցը Երևանից։
Իրանական ընկերությունները պատրաստ են մարդու մարմնի վրայի մանրենները սպանող նանոմասնիկներով հագուստ և գործվածք առաջարկել։ Այս տեխնոլոգիան արդեն լայնորեն է կիրառվում, սակայն կա նաև մեկ այլ արդեն առանց չակերտների տեխնոլոգիա, որը պատրաստ են առաջարկել իրանական արտադրողները։ Գործվածքի մեջ մանրեասպան նյութերի նանոմասնիկներ են ներարկվում, որոնք սպանում են մարդու մարմնի վրա եղած ու քրտինքի վատ հոտ հաղորդող մանրենները։ Այդ տեխնոլոգիան արդեն յուրացրել են Իրանում։ Այս մասին Հայաստանում պատմել է Մահյար նանո կլոթինգ ընկերության մենեջեր Սահիդ Էսվանդիարը, որը Երևան էր ժամանել պատվիրակության հետ մասնակցելու հայ-իրանական գործարար համաժողովին։ Նրա խոսքով Հայաստանում հեռանկարային է ոչ միայն տեղի առևտրային ցանցերի հետ կապ հաստատելը, այլև հագուստ արտադրողների։ Ընկերությունն ուզում է Հայաստանում թուրքական ապրանքը փոխարինել իր պատրաստի հագուստով։ Նրա ասելով, Իրանում նախ էժան հում կա պոլիմերների սեփական արտադրություն, իսկ պետական ծրագրով ընդլայնվում է բամբակի աճեցումը, վերջապես տեխնոլոգիաներ են մշակվում, որոնք գործվածքներին նոր որակ են հաղորդում, հավելեց նա։ Գինը համեմատելու համար անցել եմ հագուստի խանութներով Երևանում։ Նորմալ որակի շապիկները Հայաստանում 10-ից 15 դոլար են, իսկ մերը Թեհրանում վաճառվում է 150 000 թումանով, այսինքն մոտ 5-ից 6 դոլար։ Առաքման հավելավճարը չէ պետք է շատ բարձր լինի, քանի որ մեր գործարանները գտնվում են Թեհրանից ոչ հեռու, այսինքն Հայաստանի սահմանից էլ ոչ շատ հեռու, ասաց պարոն Սվանդիարին։ Atlas Protecting Coating ընկերության տնորեն Իման Ալիբախշին էլ նշեց, որ իրանական ընկերությունները կարող են նաև հատուկ նշանակության հակակոռոզիոն բաղադրություններով նյութեր առաջարկել։ Իրանում արդեն յուրացրել են գրաֆենի տեխնոլոգիան և որոշ հակակոռոզիոն միացություններով գրաֆենի օքսիդը օգտագործվում, հավելեց նա։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը թուրքական ապրանքների ներկրման արգելք սահմանել է 2021 թվականի հունվարի 1-ից։ Արգելքը հնարավորություն է բացում ինչպես տեղական արտադրության ընդլայնման, այնպես էլ բարեկամական երկրներից ներմուծում իրականացնելու համար։ Իրանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալ Ամիր Նազեմին ասում է.
در حقیقت دو کشور موقعی با هم همکاری های زیاد و متقابلی دارند.
Երկրների համագործակցությունը պայմանավորված է նրանց ընկերությունների համագործակցությամբ։ Այսօր Իրանի և Հայաստանի կառավարությունների համար խիստ կարևոր է երկու երկրների համագործակցությունների զարգացումը։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստան Իրանի համար շատ կարևոր երկիր է, չնայած որ Հայաստանի 3 միլիոնանոց փոքր շուկա է, բայց կարող է իրանական մեծ ընկերությունների համար ՅԱՏՄ-ի 180 միլիոնանոց շուկա մոտ գործելու դարպասը համարվել։ Այսօր նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել, որպեսզի հայկական և իրանական ընկերությունները համատեղ ընկերություններ հիմնեն և իրենց համատեղ արտադրությունները համաշխարային շուկաններ արտահանել։ Իսկ այս հարցում կարող են մեծ օգնություն ցուցաբերել 7 միլիոնանոց սփյուռքահայությունը, որը աշխարհի տարբեր երկրներում ունի մեծ գործարար կապեր
IT و فناوری‌های اطلاعاتی است։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Իրանում Հայաստանի դեսպանը երկու շաբաթից մեկնելու է Զանջան նահանգ։ Իրանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը մեկօրյա այցով կմեկնի Զանջան մարզի գործարարների հետ հանդիպելու և Հայաստանի ու Իրանի Զանջան նահանգի միջև առևտրային կապերը ընդլայնելու նպատակով։ Այսի ընթացքում դեսպանը հանդիպումներ կունենա գործարարների և մասնավոր հատվացի ներկայացուցիչների հետ, նպատակ ունենալով ընդլայնել առևտրային կապերը Կովկասի և Եվրասիական տարածաշրջանի հետ։ Այցը տեղի ունենում Զանջանի արտաքին առևտրային ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում, որի նպատակն է ընդլայնել երկու երկրների միջև իրականացվող առևտրի ծավալները, իրականացնել առևտրային պատվիրակությունների փոխադարձ այցեր, ճանաչել Հայաստանի և Իրանի Զանջան նահանգի հնարավորությունները և համագործակցության ընդհանուր ոլորտները։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության գլխավոր տնօրենը հայտարել է. Իրանական 1400 թվականի առաջին եռամսյակում Իրանի արտահանումների ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 68% աճ է գրանցել։ Համիդ շաբաթ օրը ասել է այս տարվա առաջին 3 ամիսներին արտահանվել է 10 միլիարդ 700 միլիոն դոլար արժողությամբ 30 միլիոն տոննա ապրանք, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արժեքի առումով 68 և քաշի առումով 38% աճ է գրանցել։ Իրանի արևտրի զարգացման կազմակերպության գլխավոր տնօրենն ասել է, այս տարվա առաջին եռամսյակում իրանական ապրանքների արտահանման ուղղությունները առավելաբար եղել են Չինաստանը, Իրաքը, Միացյալ Էմիրությունները, Թուրքիան և Աֆղանստանը, իսկ ապրանքների ներմուծման աղբյուրն հանդիսացել համապատասխանաբար Միացյալ Էմիրությունները, Չինաստանը, Թուրքիան, Գերմանիան և Շվեյցարիան։ Ռուսաստանի Կովկասյան մարզում ոստիկանության հետ բախումների արդյունքում սպանվել է 5 ահաբեկիչ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի ազգային ահաբեկչական հակաահաբեկչական կոմիտեն հայտնել է, որ 5 ահաբեկիչներ սպանվել են շաբաթ օրը Կովկասի տարածաշրջանում ոստիկանության հետ բախումների ընթացքում։ Այս 5 ահաբեկիչները փորձում էին ահաբեկչական հանցագործություններ կատարել։ Ռուսաստանի ազգային հակաահաբեկչական կոմիտեն հայտնել է բախումների ընթացքում ոչ մի ոստիկան չի զոհվել։ Վերջին տարիներին Ռուսաստանի Կովկասի տարածաշրջանը համատաբար անկայուն է եղել։ Տարածաշրջանում վերջին զինված բախման մասին հաղորդվել է 2021 թվականի հունվարի 20-ին։ Ռուսաստանի ազգային հակաահաբեկչական կոմիտեն հայտնել է այդ օրը ոստիկանության հետ բախման ընթացքում 6 ահաբեկիչ է սպանվել, այդ թվում Չեչենիայի հանրապետության ահաբեկիչների առաջնորդը։ Իրանի էլեկտրաէներգիայի արտադրության խոսնակը հայտարարել է Բուշերի ատոմակայանը միացել է երկրի էլեկտրական ցանցերին, այս մասին հաղորդել է Իրանի ռադվական գործակալությունը։ Իրանի էլեկտրաէներգիայի արտադրության խոսնակ Մոստաֆա Ռաջաբի Մաշհադին ասել է, ծագած տեխնիկական խնդիրները լուծվելուց հետո Իրանի հարավում գտնվող Բուշերի ատոմակայանը շաբաթ օրը միացվել է երկրի միասնական էներգահամակարգին։ Իրանի էլեկտրաէներգիայի արտադրության խոսնակը հավելել է, Բուշերի ատոմակայանի 1000 մեգավատ հզորությամբ էներգաբլոկը, որ մոտ 11 օր անջատվել էր երկրի էլեկտրական ցանցերից այնտեղ ծագած անսարքությունների պատճառով, այսօր վերականգնվել է։ Ռաջաբի Մաշհադի խոսքով Բուշեհրի ատոմակայանը, ինչպես մյուս ջերմաէլեկտրակայանները, որոշ ժամանակ շահագործումից հետո վերանորոգման և տեխնիկական խնդիրների լուծման կարիք ունի, ինչը և արդեն տեղի ունեցել և տեխնիկական խնդիրները լուծվելուց հետո էլեկտրակայանն այսօրվանից սկսել է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի համաձայն Գազայի հատվածում երեխաների 91%-ը տառապում է հոգեբանական հարվածներից, որը ստացել է վերջերս սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածի վրա իրականացված հարձակումներից հետո։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը շաբաթ օրը ներկայացրած զեկույցում հայտարել է Գազայի հատվածի վրա Իսրայելի հարձակման ավարտից 1 ամիս անց այդ տարածքում բնակվող 10 երեխաներից 9-ը տառապում է հոգեբանական հարվածներից։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում ասված է, Իսրայելի զորայինները այդ պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ հարձակումներ են իրականացրել Գազայի հատվածի բնակելի թաղամասերի վրա, որոնց բնակչության 75%-ը երեխաներ ու կանայք են։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Ռուսաստանը դեմ է կենտրոնական Ասիայում ամերիկյան զորքերի տեղակայմանը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Աֆղանստանի ռուսաստանի նախագահի ներկայացիչ Զամիր Քաբալովը հայտարարել է, որ Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրսբերումը չպետք է հանգեցնի Կենտրոնական Ասիայում նրանց զորքերի տեղակայմանը։ Քաբալովը հայտարարել է, այս գործընթացը չի կարող հանգեցնել ԱՄՆ-ի ու ՆԱՏՕ-ի ուժերի վերաբախշմանը Աֆղանստանի հարևան երկրներում, հատկապես Կենտրոնական Ասիայում։ Մենք այդ կապակցությամբ արդեն նախազգուշացրել ենք Վաշինգտոնին և հուսով ենք, որ այդ ուղերձը կլսվի։ Աֆղանստանից դուրս գալուց հետո Կենտրոնական Ասիայում ամերիկյան զորքեր տեղակայելու վերաբերյալ Մոսկվայի դիրքորոշումը ըստ էության նախազգուշացում է Բայդենի վարչակազմի և մասնավորապես Պենտագոնի հնարավոր գործողությունների համար։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը խոստացել էր Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը ավարտել մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 11-ը։ Նա ընդգծել էր, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի ավարտվի ԱՄՆ-ի ամենաերկարատև պատերազմը։ Այնուամենայնիվ, Բայդենի կառավարությունը պնդում է, որ շարունակում է աջակցել Աֆղանստանի կենտրոնական կառավարությանը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը նաև պնդում է, որ Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը չի նշանակում երկու երկրների ռազմավարական հարաբերությունների թուլացում։ ԱՄՆ-ն և ՆԱՏՕ-ի զորքերը արագորեն տարհանում են Աֆղանստանը։ Ուրբաթորը հայտարարվեց, որ ԱՄՆ ուժերը ամբողջությամբ տարհանվել են Բագրամ ավիաբազայից։ Պենտագոնը պնդում է, որ միջոցները ձեռնարկել իր և ՆԱՏՕ-ի զորքերը պաշտպանել Թալիբանի հնարավոր հարձակումներից։ Աֆղանստանից օտարերկրյա զորքերի դուրսբերումը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ 2021 թվականի մայիսին Թալիբան շարժումը միաժամանակ հարձակման է անցել մի շարք ճակատներում և այժմ այն պնդում է, որ ավելի քան 80 գավառներ անցել է իր վերահսկողության տակ Աֆղանստանում։ Ավեկչության դեմ պատերազմը շարունակելու և Աֆղանստանում իրավիճակը վերահսկելու պատրվակով ԱՄՆ-ն բարձրացրել է Աֆղանստանի հարևան երկրներում, հատկապես Կենտրոնական Ասիայում, ամերիկյան զորքերի տեղակայման հարցը։ Փորձագետները և Աֆղանական որոշ բարձրաստիճան պաշտոնատարներ նախազգուշացրել են երկրում իշխանության վակումի մասին ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ուժերի դուրսբերումից հետո և Թալիբան շարժման կողմից Աֆղանստանում պատերազմի չարաշահումների մասին։ Իշխանության այս վակումը կբարձրացնի այնպիսի ահաբեկչական խմբավորումների գործնեություն, ինչպիսիք են Ալ-Քաիդան և Իլիպը։ Ռուսաստանի բացահայտ նախազգուշացումը ցույց է տալիս, որ Մոսկվան դեմ է ԱՄՆ զորքերի ցանկացած տեղակայմանը Կենտրոնական Ասիայում։ Սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներից և ահաբեկչության դեմ ԱՄՆ-ի համաշխարհային պատերազմի մեկնարկից հետո այս պատրվակով Վաշինգտոնը ռազմական բազաներ հիմնեց Ուզբեկստանում և Ղարղզստանում։ Ներքին և արտաքին աջող ընդդիմության պատճառով հետագա տարիներին այդ ռազմաբազաները տարհանվեցին։ Այժմ Կենտրոնական Ասիայի երկրներում զորքեր տեղակայելու ԱՄՆ-ի պատրվակը Աֆղանստանում իրավիճակի վերահսկումն է։ Վաշինգտոնը օգտվում է դրանից ընդլայնելու իր ներկայությունն ու ազդեցությունը այս երկրներում։ Ռուսաստանի պաշտոնատարները կարծում են, որ Վաշինգտոնը օկուպացիայի տարիներին Աֆղանստանը օգտագործել է որպես հարթակ տարածաշրջանում իր աշխարհաքաղաքական ազդեցությունը մեծացնելու համար և այժմ ունի նմանատիպ ծրագիր Կենտրոնական Ասիայում։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Թանկագին ուղեկիցներ, շարժվում ենք առաջ և հաղորդման այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք նախ ընկնդրել գրքի հմայքը հաղորդումը, իսկ ռադիոգովազից հետո սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում ռադիո հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Գրքի հայտնագործման և զարգացման գործում մեծ դեր խաղացին Շումերի, Եգիպտոսի եւ Հունաստանի երեք քաղաքակրթությունները։ Շումերները սկսեցին գիրք գրելու եւ ձևավորելու գործընթացը, եւ այդ ընթացքը եգիպտացիներից փոխանցվեց հույներին։ Հույներն ու հռոմեացիները մեծ հաջողություններ արձանագրեցին տարբեր գիտություններում, որոնք մեծ դեր խաղացին գրչության զարգացման գործում։ Քրիստոնեությունը եւ իսլամ այն կրոններն էին, որոնք կառուցեցին մեծ քաղաքակրթություններ եւ ազդեցին գրելու գործընթացի վրա։ Հունական մշակութային շրջանի առանձնահատկությունը նրա բարձր ու վսեմ գրականությունն էր, որին անդրադարձ է եղել որպես հունական քաղաքակրթության դասական ժամանակաշրջան կամ ոսկե դար։ Հունաստանում գիրու գրականությունը սկիզբ է առել մեր թվարկությունից 2000 տարի առաջ, այս ժամանակահատվածում հույները գրում էին ծառի տերևների և կեղևի վրա։ Հելենիստական Հունաստանում մեր թվարկությունից առաջ 323 թվականին Ալեքսանդրի մահից մինչև հռոմեացիների նվաճումը գրելու համար օգտագործում էին եղնիկի և հորթի կաշի։ Արիստոտելն առաջինն էր, որ հիմնել է գրադարան Հունաստանում, և հարաբերական իմաստով այն կարելի է համարել առաջին գրադարանը հին Հունաստանում։ Ալեքսանդրիայի ամենամեծ գրադարանները կառուցվել են Եգիպտոսում և Սերապիսի տաճարում։ Հին Հունաստանում գրադարանները հիմնականում մասնավոր, արքունական և պետական էին։ Հույների մշակութային առանձնահատկություններից մեկը Այբուբենի գյուտն էր։ Փաստորեն փյունիկեցիները ներկայացրին բաղաձայնները, այնուհետև հույները ձայնավորդներ ավերացրին, և փյունիկյան Այբուբենի զարգանալով փաստորեն հույներն առաջինն էին, ովքեր հորինեցին Այբուբենը բարի բուն իմաստով։ Եվրոպական Այբուբենի ներկայիս բոլոր համակարգերը սերում են հունական Այբուբենից։ Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հռոմեական կայսրության մշակույթը հունական մշակույթի շարունակությունն էր։ Հռոմեացիները հույների պես գրելու համար օգտագործում էին պապիրուս, եղնիկի ու հորթի մորթիններ և նման բաներ։ Պլուտարքոսի կյանքի մասին գրքի համաձայն Լուկուլուսի գրադարանը ժամանակի ամենահայտնի գրադարանն էր։ Հանրային գրադարանները ստեղծվել են հին հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանում։ Հուլիոս Կեսարը հավանություն էր տվել իր կայսրության մայրաքաղաքում նման գրադարանի հիմնադրմանը, չնայած նա ինքը մահացավ նախքան ծրագրի իրականացումը։ Բայց մեր թվարկությունից առաջ 39 թվականին առաջին գրադարանը կառուցվել է Ասինյուս Պոլյոնի կողմից Հուրիայի տաճարում։ Հռոմում օգոստոս կայսերօրոք ստեղծվել են ևս երկու մեծ գրադարաններ՝ Պալատինի գրադարանը մեր թվարկությունից առաջ 28 թվականին և Օկտավիանոս գրադարանը, որը վերագրվում էր կայսեր քրոջը։ Օկտավիանոսին կառուցվել է Մարսի աստվածուհու հրապարակում։ Իբլեի գրադարանը մերձավոր արևելքում երբևէ հայտնաբերված ամենահին գրադարանն է։ Գրադարանը տեղակայված է Թալ Մարդիխում, Սիրիայի Հալեբ քաղաքից 55 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ 1964 և 1974 թվականներին Հռոմի համալսարանի մասնագետները հայտնաբերեցին թագավորական պալատի մնացորդները, որոնք պարունակում էին գրքի հատուկ բաժին։ Այդտեղից ստացվել են սեպագիր և իբլեի տեղական լեզվով գրված 17,000 արձանագրություններ։ Պալատը ոչնչացել է հրդեհի պատճառով մեր թվարկությունից առաջ 2550 թվականին և երբեք չի վերակառուցվել։ Գիտնականները գտել են համարյա բավարար տարրեր թագավորական պալատը վերակազմելու համար։ Այդ պալատում մի սենյակ կար, որտեղ երևում են փայտե պահարանների հետքեր ու ծանր վիմագրություններ։ Այս սենյակում տեղադրված են տուփեր հորիզոնական դիրքով, ծանր վիմագրություններով լի, որոնք հնարավոր է եղել են գրադարանի պահոց։ Այդ գրադարանի շուրջ 1000 գրապահարանների արձանագրությունները ընթերցվել են։ Արձանագրությունների մեծ մասը պարունակում է վարչական, իրավական և պետական տեքստեր, առևտրային պայմանագրեր, պատմական մատյաններ, շարականներ, գրական երկեր, իբլեական և շումերերեն բառարաններ։ Այդ կավե արձանագրությունները կազմակերպված են ըստ թեմաների։ Աշխարհի մյուս 5 գրադարաններից են Չինաստանի և Հնդկաստանի գրադարանները։ Հնդկաստանի համալսարաններում կրթական կարիքների ձևավորմամբ ստեղծվեցին մի քանի գրադարաններ՝ ներառյալ Նալանդայի և Տաքսիլայի համալսարանների գրադարանները։ Նալանդայի համալսարանի գրադարանում նյութերը արմավենու տերևներից պատրաստված ձեռագրեր էին, որոնք պահվում էին խիտ կտորի ծածկույթում և քարե կամ աղյուսե դարակներում։ Չինաստանի ամենահին գրադարանը կառուցվել է Չուի արքայատոհմի օրոք, որի գրադարանավար Լաոզին 7-րդ դարի հայտնի փիլիսոփա էր։ Նա մարդկանց ուղարկում էր մասնավոր գրադարաններ և տաճարներ, գրքերի մեկ պատճենը կայսեր կենտրոնական գրադարաններում տեղակայելու համար, սա վկայում այն մասին, որ ինչպես մյուս իշխանությունները կայսեր պալատում ևս կար մեծ կենտրոնական գրադարան։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսլամում գիրքը, սակայն այլ պատմություն ունի, գրելու առաջին պատգամն է եղել երթվել գրչով, որը խորհրդանիշ է ուսանելու և ուսուցանելու համար։ Իսլամի հետևորդների կարդալ և գրել սովորելու նկատմամբ տարածված մոտեցումը այս փայլուն անցյալի դրսևորումներն են։ Սրանց պետք է ավելացնել Ղուրանի գրությունը, որը կքննարկենք այլ հաղորդումների ընթացքում։ Մուսուլմանների առանձնահատուկ ուշադրությունը Ղուրանի նկատմամբ նրանց հարյուրամյակներ շարունակ դրդել է օգտագործել նուրբ զարդանախշեր այս աստվածային գրքի գրության համար, բացի այդ հազարավոր շատ արժեքավոր ձեռագրերի ստեղծումը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ գրքերի ձևավորման պատմության մեջ, և մուսուլմանները մյուսներին ևս սովորեցրին գրքերի եջադրումն ու զարդանախշումը։ Ղուրանը ժողովրդին ստեղծման փիլիսոփայության մեջ ներգրավելուց և հավատքի հիմքը դնելուց հետո մոբիլիզացրեց մտքերը ավելի լավ և ավելի շատ մտածելու և սովորելու համար։ Այս երկնային գրքում մարդիկ բազմիցս խրախուսվել են մտածել, իսկ տգիտությունը դատապարտվել է և տգետ ու անխոհեմ մարդիկ անասուններ են համարվում։ Այս հայտարարությունները բարձրացրեցին գիտության և մտքի արժեքը հասարակության մեջ, և հոգևոր առաջնորդները ևս շատ խորհուրդներ տվեցին գիտության ու գիտելիք սովորելու վերաբերյալ։ Այդ պատճառներից ելնելով, ողջ պատմության ընթացքում Իսլամի դավանանքի և նրա հետևորդների համար գրքերը և գիրք գրելը մեծ արժեք են ունեցել և կարողացել են դրական ազդեցություն ունենալ իսլամական երկրներում գրքերի աճի և գրադարաններ կառուցելու վրա։ Հիջրայի առաջին դարերում 3 մեծ գրադարաններ մեծ համբավ և վեհություն էին վայելում։ Առաջինը Բաղդադի Դարալ Հիքմա կոչվող գրադարաններ։ Աբբասյան խալիֆանները իսլամական աշխարհի մայրաքաղաքը Դամասկոսից տեղափոխեցին Բաղդադ։ Ուսումնարանը հիմնադրվել է Բաղդադում և ներառում էր աստղադիտարան և գրադարան։ Գրադարանը բաց էր իսլամական աշխարհի գիտնականների և լայն հասարակության համար։ Դարալ Հիքմայի գրադարանավարները հաճախ մեծ գիտնականներ էին, որոնք ըստ երևույթին ընտրվում էին գիտություններին և գրքին ծանոթ լինելու համար։ Նրանց գործունեությունը գիտական գրքեր հավաքելու և թարգմանելու բնագավառում էր։ Այս գրադարանը բանուկ էր մինչև մոնղոլների Բաղդադ արշավանքը։ Տարիներ անց Եգիպտոսում Ֆաթիմիդյան խալիֆանները մրցվարգության 9-րդ և 10-րդ դարերի ընթացքում փորձեցին Կահիրայում Բաղդադի Դարալ Հիքմայի նման մշակութային կենտրոն հիմնել։ Գրադարանը հիմնադրվել է մրցվարգության 1004 թվին, Հիջրայի 395 թվին, և այս գրադարանի բացումից մոտ 60 տարի անց Աբոլ Ֆարաջը, այն ժամանակվա մեծերից մեկը, 25 բեռնվածք գիրքը 100,000 դինարով վաճառեց իր զորքին վճարելու համար։ Մի քանի ամիս անց թուրքական զորքերը ջախջախեցին խալիֆայի բանակը, ներխուժեցին Դարալ Էլմ և կողոպտեցին այն։ Թուրք զինվորական ջոկատները պատրում էին գրքերի բարձրորակ կաշվեշապիկները և իրենց համար պատրաստում էին կոշիկներ։ Նրանք Կահիրայի մոտակայքում այրել են ձեռագրեր, այդ դեպքից հետո այդ վայրը երկար ժամանակ հայտնի էր որպես գրքերի բլուր։ Իսլամական աշխարհի երրորդ ամենամեծ գրադարանը կառուցվել է Իսպանիայի Կորդոբա քաղաքում։ Մահմեդականները Իսպանիա մտան լուսնային հիջրայի 92 թվականից հետո և զարգացած քաղաքակրթություն հաստատեցին Իսպանիայի մայրաքաղաք Կորդոբայում և այլ քաղաքներում։ Հաքիմ Սանին մարդկանց ուղարկում էր իսլամական աշխարհի գրքերի շուկաններ, գրքերի օրինակները հավաքելու և դրանք այս գրադարան տեղափոխելու համար։ Գրադարանն ուներ սենյակներ, որտեղ աշխատում էին որոշ պատճենահանողներ, էջադրողներ ու էջազարդողներ։ Կառավարական այս խոշոր կենտրոններից բացի մսկիթներում իսլամական աշխարհի առաջին գրադարանները կառուցվեցին։ Բացի սուր պաղոթատեղի լինելուց մսկիթները նաև լավ տեղ էին ուսուցման, ուսումնասիրության և քննարկման շրջանակներ ստեղծելու համար, և դրանք այնքան շատ էին, որ դժվար է գտնել մսկիթ կամ գիտական կառույց առանց գրադարանի։ Այդպիսով հասարակության տարբեր խավերի տարբեր խմբեր օգտվեցին ստեղծված այդ հնարավորությունից։ Իսլամական աշխարհում գրքեր գրելու, կազմելու և թարգմանելու գործընթացի մեկնարկից հետո մուսուլման հեղինակները իրենց ստեղծագործությունները նվիրեցին մզգիտներին հանրային օգտագործման համար։ Այս եղանակով բացի Ղուրանից, որը լայնորեն մատչելի էր, մզգիտներում պահվում էին հադիսների, մեկնաբանությունների, կենսագրության, իրավագիտության և աստվածաբանության գրքեր, ինչպես նաև անցյալի գիտնականների աշխատություններ, որոնք թարգմանվել էին։ Իրանցի մեծանուն գիտնական, փիլիսոփա և բժիշկ Աբու Ալիսինան ապրել է մերթվարկության 11-րդ դարում։ Այս մեծ իմաստուն արևմտյան աշխարհում հայտնի է որպես Ավիցեննա և հայտնի է որպես բժիշկների իշխան։ Ավիցեննան գրել է 450 գիրք տարբեր ոլորտներում, որոնց մեծ մասը կապված են բժշկության, իմաստության և փիլիսոփայության հետ։ Ավիցեննան պատմում է իր ժամանակի թագավորական գրադարանների մասին, մի հետաքրքիր պատմություն, և իր կենսագրության մեջ պատմելով իր ուսանող Աբու Օբայդ Ջոսջանի մասին պատմում է նաև Սամանիդյան թագավորության գրադարանի մասին։ Այնտեղ ես տեսել ու կարդացել եմ տարբեր գրքեր, որոնց անունն անգամ ոչ ոք չէր լսել։ Այսպիսով ես կարդացի այդ գրքերը և օգուտ քաղեցի դրանցից։ Երբ եղա 18 տարեկան, ես ավարտել էի այդ բոլոր գիտությունները, և այդ ժամանակից ի վեր ինձ ոչինչ չի բացահայտվել։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Ա
Լճային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանգագին ուղեկիցներ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Իրանում Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողության, քաղաքական ձեռքբերումների և Իրանի պատերազմական կազմակերպության վրա թողած խոր ազդեցության մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք պարտադրյալ պատերազմի երկրորդ տարում իրականացված երրորդ մեծ ռազմական գործողություն Ֆաթալ Մոբինի ձեռքբերումների մասին։ Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողության ձեռքբերումները ավելի ծավալուն ու կարևոր էին նախորդ երկու գործողություններ՝ Սամենալ ԱՄ-ից ու Թարիղալղոցից։ Այս գործողությունը Սադդամի եւ Արևելյան ու Արևմտյան բլոկներում նրա աջակիցների համար բացահայտեց Իրանի դիրքի փոփոխությունը պաշտպանողականից հարձակողականի եւ հոգուտ Իրանի ռազմական հավասարության խախտումը։ Այդ իսկ պատճառով էլ ռազմական ու ֆինանսական օգնությունների հեղեղը լցվեց Իրաք։ Արաբական որոշ երկրներ, ինչպես Եգիպտոսը, Հորդանանը եւ Սուդանը, որոնք ի վիճակի չէին ֆինանսական ու սպառազինական օգնություն ցուցաբերել Իրաքին, իրենց զորայիններին գործուղեցին Իրաք։ Իրանում գերեվարված իրաքցիների մեջ կային մեծ թվով արաբական այլ երկրների քաղաքացիներ։ Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողությունը շոշափելի ազդեցություն ունեցավ Իրանում։ Պատերազմի ճակատներում ձեռք բերված հաղթանակների հետ զուգահեռ, որը սկսվեցին 1981 թվականի 4-րդ եռամսյակից ու իրենց գագաթնակետին հասան Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողությամբ, Իրանի ռազմաքաղաքական վիճակն էլ հայտնվեց նոր դիրքում։ Մոնաֆերի նահապետչական կազմակերպության կողմից ըսպանությունները աստիճանաբար պակասեցին եւ դրա դիմաց քայլեր ձեռնարկվեցին Իրանում հակահեղափոխական տարրերի մնացորդների ոչնչացման ուղղությամբ, ինչը կարևոր դերակատարություն ունեցավ այս փուլում մոնաֆեղների պարտության հարցում։ Թեհրանում անվտանգության հաստատման համար պահապանների կորպուսի կողմից գործադրված ջանքերի բերումով ժողովրդի միջից վերացան այն վախերը, որ մոնաֆեղները մտադիր էին առաջացնել ժողովրդի մեջ բազում սպանություններ գործադրելու ազդեցությամբ։ Պահապանների կորպուսի կողմից գործադրված այս ջանքերը Իրանում լուրջ փակուղու առջև կանգնեցրեց հակահեղափոխական գործողությունները և ժողովրդական տեղեկատվության հավաքագրման նախագծի գործադրմամբ բացահայտվեցին մոնաֆեղների թիմային բնակարաններն ու թաքստոցները։ Թիմային բնակարանների դեմ մի քանի փուլերով իրականացված գործողությունները հանգեցին մոնաֆեղի նահապետչական կազմակերպության մի քանի պարագլուխների, այդ թվում կազմակերպության երկրորդ դեմքը համարվող Մուսա Խիաբանի և Ռաջավիի կնոջ ու կազմակերպության ազդեցիկ անդամներից համարվող Աշրաֆ Ռաբիի սպանության։ Այսպիսով Մուջահեդինը խալխ կոչված կազմակերպությունը, որ իր ուժերին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներկայացրել էր անկարող անվտանգության համակարգերից ու գործողություններ իրականացնելու կարողությունից զուրկ, Թեհրանում ու այլ շրջենտրոններում թիմային բնակարանների բացահայտման ու ոչնչացման արագ գործողություններից անակնկալի եկած անմիջապես իր անդամներին դուրս բերեց Իրանից։ Իրանում հակահեղափոխական միացյալ ճակատի փախուստն ու պարտությունը հոդս ցնդեցին ԱՄՆ-ի հույսերը Իրանում ուժի տեղափոխման հարցում և խափանեցին Իսլամական Հանրապետության համակարգի կործանման համար գործադրվող ջանքերը։ Իրանի զինված ուժերի ռազմական ու քաղաքական ընդարձակվող հաղթանակները տարածաշրջանի զարգացումների հեռանկարի հարցում ավելացրին ԱՄՆ-ի ու Արևմուտքի մտահոգությունները։ Թե Իրանում և թե արտերկրում գտնվող հակահեղափոխականների համար պարզվեց, որ Իսլամական Հանրապետության ժողովրդական հիմքերը այնքան ամուր են, որ երկրի առաջին դեմքերի սպանությամբ և ռազմական հարձակմամբ հնարավոր չէ կործանել Իսլամական Հանրապետությունը։ Նախքան Իրանի հետախուզական ու անվտանգության կառույցներից հարվածը ստանալը,
Մոնաֆեգին կազմակերպությունը ծանր հարված էր ստացել Իրանի ժողովրդից։ Ցանկացած իրանցի դարձել էր մոնաֆեգներին ու թիմային բնակարանները բացահայտող հետախոզական գործակալ։ Պատերազմի դաշտում բոլոր խավերին ու տարիքային խմբերին պատկանող իրանցիների վեհաշուկ ներկայությունն էր, որ երկրորդ տարում փոխեց պատերազմի պատկերը։ 1980 թվականի սեպտեմբերին պատերազմի սանձազերծումից ի վեր ժողովրդական ուժերի ներկայության առումով Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողությունը ամենաեռանդուն գործողությունն էր։ Վերանայելով ներքին ու տարածաշրջանային քաղաքական իրադարձությունները Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողությունից հետո, մինչև 1982 թվականի ապրիլի 30-ին Թարիղալղոց գործողության իրագործումը, թշնամու իրավիճակն ու դիրքը եւ իրանցի զինված ուժերի հաղթանակները արտասահմանյան ԶԼՄ-ներում ավելի լավ պատկեր ներկայացրին Իրանի իրավիճակից։ Բասական թշնամին մի տարուց ավել տարբեր տարածաշրջաններում գործադրվող Իրանի ռազմական մեծ ստրատեգիայի դիմաց ձեռքից տվեց իր ռազմական կազմավորումն ու հրամանատարական կառավարումը։ Հետևաբար, չնայած գործողությունների տարբեր տարածաշրջաններում ռազմական ուժի, զինտեխնիկայի ու այլ հնարավորությունների առկայության, հուսահատության ու ընկճվածության պատճառով իրաքցիների վիճակի չէին օգտագործել իրենց հնարավորությունները։ Այս ընթացքում իրաքյան ուժերի հոգեկան թուլությունն ու անճարակության զգացումը այնքան էր ավելացել, որ նույնիսկ հակահարձակման դեպքում իսլամի զինվորների հակազդեցությանը հանդիպելիս փախուստի էին դիմում, նահանջում կամ էլ հանձնվում էին։ Պատերազմի այս փուլում բասական բանակի այլ դժվարություններից պահեստազորի բացակայությունն էր։ Ծավալուն նպատակներ ընտրելու ու նաև իրենց բոլոր հաշվարկներին ինչ-որ առաքելություն տալու պատճառով նրանք պարտությունից ու ձախողումից հետո ստիպված էին իրենց ողջ ուժը թեկուզ անբավարար օգտագործել ու տարածել պաշտպանական դիրքերում։ Այս խնդրի պատճառով թշնամին այլևս չուներ գործունյա պահեստազոր, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում ի վիճակի լիներ համապատասխանաբար արձագանքել իսլամի զինվորներին։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Պահպանների կորպուսի հրամանատարներից գեներալ Ղոլամալի Ռաշիդը այս կապակցությամբ ասում է. Թշնամու իրավիճակը այնպիսին էր, որ համարյա բոլոր օկուպացված կետերում, նկատի առնելով բաժնի կենսական նշանակությունը, Իրաքը իր ուժերի մի մասին տեղակայել էր այդտեղ։ Հետևաբար, որպես օրինակ, երբ մենք Սամենալ ԱՄՌ ռազմական գործողության վայրում պատերազմում էինք թշնամու դեմ, վստահ էինք, որ Իրաքի զրահային 10-րդ և մեխանիկական առաջին դիվիզիաները այդ տարածքում չեն պատերազմելու մեր դեմ։ Իրանի զինվորականների շարունակական գործողություններից հետո թշնամու ռազմական կազմակերպությունը ջախջախվեց, այնպես որ Սամենալ ԱՄՌ գործողության ընթացքում Իրաքի բանակի զրահային 3-րդ դիվիզիան ու դրա հրամանատարության տակ գտնվող հաշվարկները, որոնք Խոռամշահրի օկուպացումից ու Աբադանի պաշարումից հետո էին տեղակայվել այդ վայրում, հարձակման ենթարկվեցին ու ենթակա էին ոչնչացման։ Թարիղալղոց ռազմական գործողության ընթացքում Սադդամի բանակի զրահային 9-րդ դիվիզիայի մնացած մասն էլ ոչնչացվեց, ու նույնպես ոչնչացվեց զրահային 36-րդ բրիգադն ու մի քանի այլ մարտական հաշվարկներ։ Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողության ընթացքում Իրաքի բանակի զրահային 10-րդ և մեխանիկական առաջին դիվիզիաների ոչնչացումից բացի ոչնչացվեցին տարածաշրջանում գտնվող ուժերն ու թշնամու կողմից տարբեր շրջանակներից հավաքված ու այս տարածք գործուղված ուժերը։ Ընդհանուր առմամբ, նախքան Բեյթալ Մողադաս ռազմական գործողությունը թշնամու զինված ուժերի ու զինտեխնիկայի մեծ մասը ոչնչացվեց, երևարվեցին մեծ թվով իրաքյան ուժեր և արգրավվեց թշնամու զինտեխնիկան։ Այսպիսով Բեյթալ Մողադաս ռազմական գործողության նախորիակին թշնամին կանգնած էր լիարժեք քայքայման շեմին։ Բաղդադի իշխանավորներին անհանգստություն պատճառելուց բացի այս խնդիրը նույնպես թաքուն չէր մնացել Իրաքի տարածաշրջանային ու համաշխարհային աջակիցների աչքերից եւ նրանց մտահոգության ու անհանգստության պատճառ էր դարձել։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.